Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте саат 6 болду. Эсенсизде 24-чү июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым саат токтурусунун темалары. Жарандык активист Айжан Мырсалиева карата улуу таралык кастыкты козгоо беренеси менен кылмыш козголду.
Дело открыто.
Мунун буйрутма экени 100% түшүнүктүү. Анткени ишти бир күндө бүтүрүп жабыш деген өзү нонсенс.
Дело полностью закрыть это нонсенс.
Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын рубльге өткөрдү.
Анткени азыр Россия Федерациясы SWIFT системасынан ажыратылган жана чектелгенден кийин башка валюталар менен кандайдыр бир соодо операцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок.
Алдыдагы берүүдө маркум кесиптешибиз, таланттуу иликтөөчү Уланбек Эгизбаевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Одесса портуна орусиялык күчтөрдүн сокку урушун айыптады. Муну менен Москва Стамбулда кол коюлган дан экспорттоого тоскоолдук кылбаа тууралуу макулдашууну бузганын айтты. Блинкендин билдирүүсүндө дүйнөлүк азык түлүк кризисинин тереңдешине Орусия жоопту. Ал Кремлди өз агрессиясын тез арада токтотууга, буга чейин макул болгон келишимдин шарттарын аткарууга чакырды. Москва менен Киевдин расмий өкүлдөрү Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22 июлда кол койгон. Андан бир күн өтө электе Орусия Одессага портко ракетадан сокку урган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус ишембиде маймыл чечеги боюнча абалды саламат сактоодогу эл аралык мааниге ээ өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Уюмдун соңку маалыматына караганда май айынан бери бул ооруну 70 мамлекеттен 16 000 киши жуктуруп алган. Гебрейсус дүйнөлүк саламат сактоо уюму ич ара муну өзгөчө кырдаал деп жарыялоо боюнча бир чечимге келе албай койгондуктан өзү жеке чечим кабыл алынганын кошумчалады. Ал оорунун жугушу Европада жогору экенин белгиледи. Өзгөчө кырдаал деп жарыялоо бул өкмөттөрдү кандайдыр бир чектөө киргизүү эмес, вакцина өндүрүүгө каражат көбүрөөк бөлүгө багытталат. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү, ал алгач 1958-жылы маймылдардан аныкталганы үчүн ушундай аталып калган. Вирустун түзүмү дагы кишинин чечегине окшош болот. Оорунун жугузуп алган киши алгач өзүн чарчаңкы сезип, булчуңдары дабыл ооруй баштат. Андан кийин дене табы көтөрүлүп, башы дагы ооруйт. Кыргызстандагы кабарлардан президенттин Нарын облусундагы ыйгыр укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов жетим тоого кенин иштетүү боюнча эч кандай сөз жок экенин айтты. Президенттин облустагы өкүлүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Эргешов бул тууралуу 21 июлда Атбаш районунун эли менен жолугушуу учурунда билдирген. Цитата: жетим тоо бул элдин байлыгы, кенди иштетүү боюнча эч кандай сөз жок деген болчу Эргешов. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 апрелде азаттыкка курган маегинде кум түрдөн түшкөн кирешеге башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында Нарындагы жетим тоо темир кени дагы бар экенин билдирген. Жергиликтүү айрым тургундар аталган кенди иштетүүгө каршы чыгып келишет. Садыр Жапаров 2020-жылы премьер министр болуп турганда жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген болчу. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын отурумдары 20 августта кайра уланат. Алар жуманын бейшемби күндөрү жыйынга чогулуп жаткан учурда көпчүлүк органдардын айрым кызматкерлери жайкес алууда болгондуктан жыйындын мөөнөтүн жылдырууга туура келген. Комиссия төрагасынын орун басары Мавлен Аскарбеков кийинки отурумдарда мамлекеттик органдардын маалыматын угуу башталаарын Азаттыкка билдирди.
Кийинки отурумдарда бизде дагы иш планында бир топ маселелер бар. Ошолор боюнча мамлекеттик ишканалар, органдар биз чакырыла элек. Ошолорду чакырып маалымат алабыз. Андан тышкары көптөгөн баягы запросторду түркүн органдарга жөнөткөнбүз. Ошолорду азыр чекеден расмий жоопторун алып атабыз.
Буга чейинки отурумда дача суудагы кырсыктан кийин чогулган каражат жөнүндө маалымат алынган. Комиссиянын мүчөсү журналист Дилба Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын айрым бөлүгү казынага жана социалдык фондко өткөрүлгөнү белгилүү болгонун айтып чыккан болчу. Айыл чарба министрлиги Ысык-Көл облусунда өрүктүн баасы арзан болуп жатышынын бир нече себеби бар экенин билдирди. Эки менен баспасөз сөз кызмат тараткан маалыматка ылайык, буга чейин Борбор Азияда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан элди өрүк менен камсыздап келген. Акыркы жылдары Кыргызстанда дагы Казакстанда дагы өрүк бактары отургузула баштады. Быйыл Борбор Азиядагы Борбор Азиядан сырткары Орусия жана Арменияда дагы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан баа төмөндөп кетти. Министрлик баанын төмөндөшүнө чөлкөмдө кум шекердин кымбаттап кеткени дагы себеп болду деп эсептейт. Өрүк негизинен консервация даярдоо жана өндүрүү үчүн колдонулат. Ошондой эле кыргыз казак чек арасындагы товарлардын жай өтүшү дагы баага таасирин тийгизип жатат. Июль айы ортолоп ысык көлдө өрүк бышка мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган автоунлардын тартыштыгы жаралды. Баасы дагы жылдагынан эки эсе арзандап кетти. Мындан улам Жетөө жана Тоң районунун тургундары өрүк өзүн сата албай, жергиликтүүлөрдүн айтымында былтыр анын килограммы 75-80 сомдон башталган, быйыл болсо 30-35 сомдон болуп жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкө мамилесин жана Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Маалыматта Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен дагы куттуктаганы айтылат. Ызык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 2020-жылда Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү кеңешмеси өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын президенттери катышкан болчу.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Бардык жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык чеки ток сайтында тааныша аласыз. Эмертең кабар аймагы маалыматы. Кыргыз гидромет 25 июлга чейин Кыргызстан аймагында ченемден тышкары ысык жана курак аба күтүлөрүн эскертет. Абанын күндүзгү таабы Чүйөрөндө 41, Таласта 39, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 42 градуска чейин ысыйт. Кыргыз гидромет аптаптуу күндөрү ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөгө чакырат. А эртең 25 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн-өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 21-26, күндүз 36-41 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 30-35, Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 19 градуска чейин көтөрүлөт. А Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 22-24, күндүз 40 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн ачык болот, абанын түнкү температурасы 15-17, күндүз 28-30 градус жылы болот. Макалаларга өтөбүз. Социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист Айжан Мырсалиева карата улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. 23 июль күнү активист Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жактоочусу менен барып сурак берип чыкты. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Жарандык активист Айжана Мырсалиеванын айтымында Кыргызстандагы башка улуттардын өкүлдөрү ага жашоодо тушугуп жаткан улутчулдук тууралуу көйгөйлөрүн чагылдырып берүүнү өтүнүшкөндүктөн март айында бул темада социалдык тармакта 1 саат 40 мүнөттүк түз эфир жасаган. Ал кылмыш ишине себеп болгон видео тасманы социалдык тармакта таркаткан адам атайылап монтаждап жасаганын айтат. Активист кылмыш ишин анын сынчыл көз карашына байланыштуу жасалган буйрутма деп эсептейт.
Дело открыто было в марте, феврале.
Алар ишти бир күндө даярдашкан. Иш мартта ачылганына карабастан мага июлда кечээ гана кабарлашты. Бул аралыкта кандайдыр бир мыйзамсыз экспертиза жүргүзүлүптүр. Тергөө иштери жасалыптыр. Бирок бир дагы күбө суралган эмес, эч ким чакырылган эмес. Бир күндүн ичинде ишти бүтүрүп, прокуратура менен сотко өткөрүп беришти. Эми мен айыпталуучу катары сотко барам. Жарандык активист болгондуктан мага медиа полиси институту жардам берип жатат. Мындан тышкары психологтор, активисттер жана журналисттер колдоп жатышат. Баары мага кол сунуп жатышат. Аларга абдан ыраазымын. Анткени мен азыркы бийлик менен бетме-бет жалгыз калдым эле. Мунун буйрутма экени 100% түшүнүктүү. Анткени ишти бир күндө бүтүрүп жабыш деген өзү нонсенс.
Сделать дело полностью и закрыть это нонсенс.
Активистке карата козголгон кылмыш иши тууралуу расмий маалыматты 23 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү да таркатты. Ага ылайык Айжана Мырсалиева социалдык тармакта улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган.
2022 жылдын 16 мартында интернет айдыңда мониторинг жүргүзүүдө TikTok социалдык тармагында Ренат Усупбаев деген аталыштагы аккаунт табылган. Ал аккаунттун баракчасында МАНын улут аралык кастыкты козутууга жарандардын улутка таандыгы боюнча кемчиликтерин пропагандалоого багытталган сөздөрдү сүйлөгөн видео тасмасы жайгаштырылган. TikTok социалдык тармагындагы бул билдирүү кеңирүү талкууга алынып, коомдук резонансты колдонуучулар арасындагы карама каршылыкты жараткандыктан улут аралык чыр чатакка алып барышы мүмкүн болчу
деп айтылат тергөөнүн билдирүүсүндө. Милициянын маалыматы боюнча бул факт 24 мартта бирдиктүү реестрге катталып, Кылмыш кодексинин 330 беренесинин биринчи бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн 17 марттагы токтомуна ылайык, юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызмат тарабынан комплекстүү диний лингвистикалык экспертиза жасалган. Анын корутундусу боюнча Айжан Мырсалиеванын билдирүүлөрү улут дин же региондор аралык кастыкты козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер жарандардын диний улуту же расасы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоого багытталган деп табылган. Активисттин жактоочусу Жаныш Бараков экспертизанын мындай таянагына макул эмес.
Биз лингвистикалык экспертиза жасоо жөнүндө токтомго кол койгон жокпуз. Анткени тергөөчү бизди алдын ала чакырып, токтом менен тааныштырышы керек болчу. Ал мындай кылган жок. Бизди токтом менен кечээ гана тааныштырды. Бул иштер кечигип жасалгандыктан кол коюудан баш тарттык. Тергөөчү кол коюудан баш тартышты деп жанындагы кесиптештери менен акт түзүп салды. Анан бизди экспертизанын корутундусу менен тааныштырды. Таанышкандан кийин тергөөчү Айжандын айыпталуучу экени тууралуу токтом чыгарды. Ал Айжанды айыпталуучу катары суракка алгысы келди. Биз буга караманча каршы болуп, токтомго кол коюудан баш тарттык. Анткени биз айыптоо менен макул эмеспиз. Тергөөчү Айжанды кечээ биринчи жолу тергөө иштерине чакырып, ошол эле жерде лингвистикалык экспертиза жасоо жөнүндө токтом менен тааныштырып жатат. Андан кийин шарт эле экспертизанын корутундусу менен тааныштырды. Күбө катары сурап жатып эле айыптоо жөнүндө токтом чыгарып жатат.
Кыргызстанда кийинки кездери бир катар жарандык активисттер менен журналисттерге карата кылмыш иштери козголду. Аларга карата массалык башаламандыкка үндөө, улуттар аралык кастыкты козутуу өңдүү оор айыптар тагылып келет. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик өлкөдөгү социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жаап жашыруу үчүн активдүү жарандарды куугунтуктап жатат деген пикирде.
Менимче бийлик оор социалдык экономикалык абалдан, Кыргызстандагы активдүү жарандардан, активдүү саясатчылардан, журналисттерден коркуп баштайт. Ошол фондо өздөрүнүн ичинде отуруп, өзгөчө УКМКнын ичинде чечим кабыл алынган, ошол баш көтөргөндөрдүн бардыгына ушундай жалган жалаа жаап, болбогон беренелер менен кылмыш иш козгоп коркутабыз деп. Ошонун бири Болот Темиров, ошонун бири Адилет Толтобай, Келек Маткөрөнов, телеканал Мес анда мурда болгон эми ушул Айжан Мырсага келип такалышты, ушинтип коркутабыз, басым кылабыз деген чечимди ишке ашырып атышат.
Freedom House эл аралык уюму жыл сайын чыгарчу рейтингинде Кыргызстанда 2022 жылы демократиялык башкаруу артка кеткенин белгилейт. Мунун белгилери катары шашылыш конституциялык реформадан улам бийликтин бир колго топтолушу, парламенттин ролунун азайышы, улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын ашкере өскөн ролу жана сынчыл пикирлердин кысымга алынышы көрсөтүлөт. Муну менен катар өлкөдөгү сот системасынын көз карандысыздыгы азайганы да белгиленет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын рубльге өткөрдү. Анын ичинде газ жана күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алууда да орус валютасы колдонулат. Украинада согуш башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага каршы бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Ушундан улам Орусия негизги өнөктөш катар эсептеген өлкөлөр менен тышкы соодасын рубль менен жүргүзө баштаган. Алардын арасында Тажикстан да бар. Теманы карчубуз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстан экономикалык жана саясий өнөктөшү катары эсептеген Орусия менен соода сатыкты толук түрдө рубль менен жүргүзө баштады. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул чечимге батыш өлкөлөрү Москвага каршы киргизген экономикалык санкциялар негиз болгонун ырастады. Министр 20-июлда журналисттердин күйүүчү майлоочу материалдардан тышкарыда орус кыргыз товар жүгүртүүсү толук рубльге өттү десек болобу деген суроосуна төмөнкүчө жооп берди.
Толугу менен айтсак болот, анткени азыр Россия Федерациясы СВИФТ системасынан ажыратылган жана чектелгенден кийин башка валюталар менен кандайдыр бир соода операцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн азыркы эң альтернативдүү биздин валютабыз бул ушул орустун рублу болуп атат да, андан тышкары жанагы бажы биримдигиндеги келген биздин өзүбүздүн процентин жана пошлинабыз дагы толугу менен азыр Россия Федерациясы менен рубль сом менен жүрүп атат.
Буга чейин Кыргызстан газ жана күйүүчү майлоочу майларды Орусиянын Газпром компаниясынан доллар менен сатып алса, азыр рубль менен эсептешүүгө өттү. Данияр Амангелдиев ушундан улам рублдун курсу көтөрүлүп жатканын кошумчалады. Орусия быйыл февралда Украинага кол салгандан кийин батыштын бир катар санкцияларына кабыл алган жана анын 10 чакты банкы SWIFT системасынан өчүрүлгөн. Бул система аркылуу дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу маалымат алып турат. Ага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда сес аркылуу жылына 5 миллиардтай кат алмашылат. Эми Орусиянын экономикасы менен валютасы сыноого кабылган шартта кыргыз орус соода жүгүртүүсүнүн рубльге өтүшү эмне берет? Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов Кыргызстан Орусия менен бир катар товарларды сатып алууда же сатууда буга чейин эле рубль менен эсептешип келгенин айтты. Ал эми толук орус валютасына өтүүнүн пайдасы менен тоо кечиликтери тууралуу мындай деди.
Строй материал болсун, башка кандай керек товарлар жүргөндө рубль менен өтчүбүз, бирок нефти газ, бензин болсун, жана биржевой товарларды доллар менен алчубуз да. Ошон үчүн алар эгер ошолордун баарын рубль көтөрсө, биз сатып алуу жагынан бизге жакшы эле болот да, бир жагычы. Бирок унутпаш керек, биз бир эле Россия эмес да, башка өлкөлөр менен иштешебиз. Ошол эле Кытай менен, ошол эле Түркия менен, башка Европа өлкөлөрү менен ал жерде биз доллар менен иштеп улан төрөбүз да. Бул саясий бир кадам деп болушу мүмкүн да, биздин аке өзүбүз үчүн кыйын болот, рубль көтөрүп атабыз депчи. Бирок бул жерде бир чоң риск дагы бар. Булар анчадан мурун айтып жүрүшкөн эле таможня союзунун алкагында өлкөлөр бир валюта көтөрөбүз деген бир теманы көтөрүп жүрүшкөн да, ошого жол ачып коюшу мүмкүн. Бул жакшы нерсе эмес.
Орусия Кыргызстандын негизги саясий да экономикалык да өнөктөштөрүнүн бири. Кыргызстандын 2021 жылдагы тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 7.2 миллиард долларды түзсө, мунун 2.2 миллиард доллары же 31.6% Орусияга туура келет. Анын ичинен 1.9 миллиард доллары Бишкектин импорту. Соңку жылдары Кыргызстан менен товар жүгүртүүдө Кытай алдыңкы орунга чыкса да, Орусия негизги стратегиялык товар менен камсыздайт. Кыргызстан газ, мунай затын, металл, курулуш материалдары жана дан азыктарынын көбүн Москвадан сатып алат. Бирдиктүү бажы Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Мындан сырткары Орусия Кыргызстандын аскерлик тармактагы да башкы өнөктөшү. Ал тапта Тажикстанда да тышкы соода жүгүртүүнүн көбү рубльге өттү. Коңшу өлкөнүн экономикалык өнүгүү жана соода министри Завки Завкизода өткөн аптанын аягында тажик компанияларынын 70% Орусиядан продукцияны рубль менен импорттоо боюнча келишимге кол коюшканын билдирди.
Бул абдан жакшы көрсөткүч. Ушул жылдын май айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин экономикалык кеңешинин жыйыны өттү. Бул иш чарада улуттук валютаны өз ара эсептешүүдө колдонуу боюнча абдан маанилүү документ кабыл алынды.
Украинада согуш башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага каршы бир катар экономикалык санкцияларды киргизгенден кийин Орусия негизги өнөктөш катары эсептеген өлкөлөр менен тышкы соодасын рубль менен жүргүзө баштаган. Алардын арасында Тажикстан да бар. Тажикстандык экономикалык эксперт Абдумонун Ширалиев Тажикстан менен Орусия соода саттыгын рубльге өткөрүшүн валюта рыногун жөнгө салууга шарт түзүү деп алады. Ал мындай чара өлкөдө доллардын тартыштыгынан сактап калат деп эсептейт. Дагы бир экономикалык серепчи Фазилжон Фаттулоев рубль менен эсептешүүгө өтүүнүн жакшы жана зыяндуу жактарына мындай баа берди.
Орус рублунун туруктуулугу мигранттар үчүн пайдалуу. Алардын үй бүлөлөрү акча которууда самоник көбүрөөк алышат. Ал эми товар экспорттоган ишкерлер чыгымга учурайт.
Тажикстан менен Орусиянын президенттери ушул жылдын 28 июнунда өткөн жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 5 айда 50% көбөйгөнүн айтып, бирок буга кантип жетишилгенин эч ким түшүндүргөн эмес. Буга чейин Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында еврого окшош бирдиктүү рубль зонасын түзүү демилгесин сунуштап келген. Бул маселе көптөн бери талкууланып, Казакстан сыяктуу бул уюмдун башка мүчөлөрү муну келечектин иши катары толук колдогон эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Одесса портуна орусиялык күчтөрдүн сокку урушун айыптады. Москва менен Киевдин расмий өкүлдөрү Түркия менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22 июлда кол койгон. Андан бир күн өтө электе Орусия Одессадагы портко ракетадан сокку урган. Дүйнөлүк саламаттык уюму маймыл чечеги боюнча абалды саламаттык сактоодогу эл аралык мааниге ээ өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Президенттин Нарын облусунда кармактуу өкүлү Алтынбек Эргешев жетим токенин иштетүү боюнча эч кандай сөз жок экенин билдирди. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын отурумдары 20 августтан кийин кайра уланат.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкөнүн мамилесин жана Чулпан Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Айыл чарба министрлиги Ысык Көл облусунда өрүктүн баасы арзан болуп жатышынын бир нече себеби бар экенин билдирди. Анда акыркы жылдары Казакстанда да өрүк бактары отурузула башталганы, быйыл Борбор Азиядан сырткары Орусия жана Арменияда дагы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан баа төмөндөп кеткени айтылат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Ор сайтында. Эми уктуруубузду эскерүү баяны менен улантайын. Азаттык радиосунун таланттуу иликтөөчүсү журналисти Уланбек Эгизбаевдин белгисиз мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына 4 жыл болду. Андан кийин Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлүп, жыл сайын мыкты иликтөөчүгө байге берилип келет. Токтосун Шамбетов кепти улантат.
Коркмош берген башкысы. Тамашалап бүлүп коем мен баянды таарылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баарыбыз.
Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Кандуу жүктүн кимдерге таандык экендиги жана учактын чындап кайда баратканы табышмак бойдон калууда. Тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуз.
Мен өзү 4 кыздан кийин 2 уул болдум. Анан өзү ушу бала кезинен эле
Жипаргүл Сарыева Уланбек Эгизбаевдин апасы.
Жалаңбеш менен окуду, класстын класс комуулду, аягы президенттикке чейин барды. 7-8 класс окуганда мектепте казначей болуп иштеди. Ошондо жанагы балдар өспүрүмдөр уюму балдардан 10 тыйындан чогултат эле да. Анан ошол 10 тыйындан чогулуп отурат, ошого көп акча чогулат экен. Анан муну буга чейин булар эмне кылып жүрүшкөн? Көрсө ушул акчадан деле көп нерсе иш кылса экен деп турбайбы, болот экен да деп калды. Анан эмне кылса болот экен десем, жанагы балдардан акча чогултпай эле линейка кызыктыруучу жанагындай грамота сыйлыктарды алып ошол балдардын мындан арты кызыгышын арттырса болот экен. Же болбосо классына бор доскага, же болбосо тряпка, чапа ушуларды алса болот экен. Анан булар буга чейинки акчаны каяка расходтоп эмне кылып атышканда түшүнбөйм деп, мунун коррупцияга каршы күрөшү ошо бала кезимде эле башталыптыр да. Буюрса,
Уланбек иликтеген темалар, ал көтөргөн коомдогу көйгөйлөр бүгүн да актуалдуу. Өлкөнүн маанилүү тармактарында тамыр жайган жемкорлукту ашкерлеп, адам өлүмүнөн акча жасаган көр саткандарды көрсөтүп, акыйкат издеп айласы кеткендердин арманын угуп, бийлиге жеткирип коомго алып чыкты.
Мамлекет жөнүндө сүйлөшкөндө мен улам айтып калсам да, улан, сен өзүң жалгыз бала болсоң Кыргызстанды сен жалгыз бүтөтө албайсың. Сен кой балам, жөн эле атаң айтканда жана аба ырайын алып барган журналист эле болчу деп мен да экөөбүз өзүбүз отурганда айтып калчум да. Анан улан айтчу, жок мама, силер түшүнбөйсүңөр, Кыргызстан кичинекей эле мамлекет, азато эмне деген кең байлыктар бар, бизде эмне деген байлык бар. Мына ошолордун баарын туура пайдаланып элдин өзүнүкүн эле өзүнө жумшап жакшы иш алып барса Кыргызстанды 10 жыл доңдоп койсо болот, керек болсо Дубай калса болот. Анан сен жалгыз кала албайсың да балам десем, жок мама, бир 10 бала чыкса гана, менин артымдан бир 10 бала чыкса Кыргызстанды 10 жыл доңдоп койсо болот, гүлдөтсө болот дечи да.
Ишибизге тоскоол болуп атасыз.
Суроп атам.
Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Кимсиз сиз? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай?
Жок, сен иштей.
Анын кесипкөйлүгү эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы журналисттик иликтөөдө дыңды бузуп, жаңыча чыйыр жол салганы 4 жыл ичинде далай ирет айтылып, дагы далай кеп кылаар күндөр алдыда. Анын жарандык позициясы дайыма чынчылдык болду. Уланбек эң ириде журналист журчулугу таза болушун аябай каалады.
Мен ошо кадимки журналисттерден эң чоң артыкчылыгы, айырмачылыгы анын көргөчтүгү, бир аз астын көрүлгөнү, каякылыгы деп дагы айтсак болот да. Анткени ошол 2015-2016 жылдары
Сапаргүл Абдинабиева Уланбек Эгизбаевдин жубайы.
Бек Акамовга каршы же болбосо кайсы бир деңгээлде саясатчылардын камчысын чапкан журналисттерге каршы иш-чараларды өткөрүп, аларды ачыктан ачык өзүнүн социалдык бараттарына жазып ошондой уяткарганга, аларды ордуна койгонго аракет кылчу да. Анан арадан канча жыл өткөндөн кийин азыркы учурда бул абдан актуалдуу көйгөй болуп атпайбы? Ушунун баарын улан алдын ала көргөн эмесе болот.
Мен жеке өзүм үчүн журналистика абдан чоң кесип, ошол кесиптин аркасы менен биз элге кызмат кылып жүрөбүз. Төртүнчү бийликте бекер айтылбайт, ошол кесиптин аркасы менен бир өлкөбүзгө, мамлекетибизге салым кошуп атабыз аз да болсо деп ойлойм да.
Улан Эгизбаевди ар бир кыргыз, ар бир чындыкты көргөндө эстеп турары талашсыз.
Уланбек Эгизбаев каза болгон күндөн тартып анын ишин улантуу максатында анын жакындары, кесиптештери, медиа коомчулук, кайдыгер караган жарандар бир топ иш-чараларды өткөрүп келе жатат. Негизгиси Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлүп, иликтөөчүлөрдүн санын да, сапатын да көтөрүүдө.
Идрис Асанович.
Идрис аке, ошол жамандыкты сиз айтпасаңыз, мен айтпасам, эч ким айтпаса андай ким айтат аны? Бирөө айтыш керек да депчи. Анан ошол сөз азырга чейин эсимде ошол. Бул ошол ураан, уландын бул ураан эле десе болот да.
Мына ушул төрт жыл аралыгында өзү Исаковдун Отунбаева өзү баштаган уландын иши уланат деген фонд ошонун негизинде анын артынан да улаган уландаштар бирикмеси деген балдардын дагы бирикмеси бар. Жакшы иштерди алып барып атат. Мен сүйүнгөнүм эле уландын иши жерде калды. Ошо ишин улантып кетип атышкандары мына Отунбаеванын фонду эле жылыга адегенде 20-30 болсо 40 мына бир 100 жакын иликтөөчү журналисттер ушул мамлекетибизде болуп аткан көйгөйдүн нерселердин баарын чыгарып элге алып чыгып атышат. Буда уландын ишин уламсы деп ойлойм. Ушул уландын ишин улап аткан балдарга ыраасы болгонду билсе, иликтөөчү журналисттердин көбөйгөнү, кыргыз тилге күйгөн жаштардын чоңойгону жетилип келе аткан ушул баардыгы эле уландын жер уланып жатканын далилдейт биз үчүн. Уланды эскерген иш чаралар, уландын жол болуп аткан жаштар, анын үй бүлөсүнө бизге абдан чоң керек, күч кубат берет. Улан унутулган жок, анын өмүрү көзүлсө да уланып жатат деп биз айым кайрат алабыз.
Тийген жерим ок кылган карачы тилдүүсүң эле жигиттин. Сүйлөгөн сөзү кылыштай сүрдүүсүң эле жигиттин. Окуганын дем кылган билгичиң эле жигиттин. Кара кылдык ак жараган калысың эле жигиттин.
Ал акыйкат, чындык, тазалык деп жашады. Уланбектин чындыкты мен айтпасам ким айтат деген урааны кийинки журналистикада биз айтпасак ким айтат деген билимдик ураанына айланды. Өлкөдө иликтөө жасаган журналисттердин катмары пайда болду.
Уландын кылбай кеткен ишин кылып иликтөөлөрүнүн натыйжа чыгарып ошол уландын иликтөөлөрүнүн бир натыйжасын көрсөк деген тилектемин да энеси катары. Ушул иши ушул боюнча калбаса экен. Мен улан кеткен жылы деле күйүп ушуп айткам. Бул уландын эмгеги баатырлык. Мына ата мекенчи согушта граната автомат менен жүрөгүн чолпон Бетилебердиев берди. Амбразурага төшүп тосткон болсо улан коррупцияга төшүп тосту. Ал үйгө ручкасын, микрофонун граната пулемет кылып көтөрүп жетинчи этажга чейин чыкпадыбы? Баламдын ушул эмгеги анып калса кичине көкшөбү сууп дагы кичине ийдеп калат элек. Дагы ушу бир артында ушул элдей эли журту калды, уулу калды дегендей.
Улан ушунчалык берекелүү, ушунчалык баалуу, ушунчалык курч, ушунчалык Кыргызстанга керектүү инсан болчу. Улан баарыбыздын жүрөгүбүздө отурат. Баарыбызды токтобогула, иштегиле, Кыргызстанды бутуна тургузгула деп ошентип айтып кетти.
Уктуруунун видео версиясы YouTube жана Азаттык Чекит Орг сайтында бар. Кирип көрсөңүз болот. Ушун менен жарым саат токтурузу жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү алып баруучу мен Забыр Абдымомунов. Аздан соң кайра уктуруу улунат.